Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, halos 1,000 katao sa Sydney dagdag na kaso na maling nasabihan ng negatibong resulta ng COVID-19. Pamantayan sa isolation para sa mga healthcare workers sa New South Wales, binago. At sa Pilipinas, bilang ng namatay sa pananalasa ng Bagyong Odette, umabot na sa 389. Sa detalye ng mga balita, panibagong 975 katao ang maling nasabihan na sila ay negatibo sa COVID-19 ng St. Vincent Hospital sa Sydney. Ito ay dagdag pa sa naunang 400 na inanunsyo noong Linggo ng nasabing ospital. December 23 at 24, nagpa-test ang mga nasabihan at inilabas ang aktual na mga resulta kagabi. Iniimbestigahan na ng Emergency Response Team ang pagkakamali. Binago ng New South Wales Health ang pamantayan sa healthcare workers na na-expose sa COVID-19 sa komunidad o sa trabaho. Ang mga kinukonsiderang essential staff na close contact ng isang positibong kaso ay maaari nang matapos ang isolation at makabalik sa trabaho matapos ang 7 araw na dati ay 14 na araw. Kailangan ding negatibo sa PCR test sa 6 na araw ng isolation. Ang pagbabago ay layong masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawang pangkalusugan at pasyente. Gayon din matugunan ang kapasidad na kailangan ng sistemang pangkalusugan ayon sa New South Wales Health. Balita naman sa Pilipinas, sumampa na sa 389 ang bilang ng namatay at 64 ang nawawala matapos manalasa ang Bagyong Odette. Tinatayang 4 milyong katao sa mga lalawigan ng Visayas at Mindanao ang naapektuhan. Umaabot naman sa mahigit kalahating milyon dito ang nawala ng tirahan. Nagtala din ng mahigit 22 billion pesos o 607 million Australian dollars na halaga ng pinsala sa mga pribado at pampublikong infrastruktura, gayon din ng mga pananim. 16 ng Disyembre nang bayuhin ng Bagyong Odette o may international name na Typhoon Rai ang Pilipinas na ituturing na pinakamalakas na bagyo ngayong taon sa bansa. Sa Pilipinas pa din, na-detect ang 4th na kaso ng Omicron variant sa gitna ng pangambang muling tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa pinakahuling datos, nakapagtala ang Pilipinas ng 318 bagong kaso ng COVID-19. Pumalo na sa 2,338,782 ang kabuuang bilang ng mga kaso, kung saan 9,000 ang aktibong kaso ayon sa Department of Health. Nagpaalala naman ng eksperto sa publiko na patuloy na sumunod sa mga health protocol para maiwasang mahawaan ng COVID-19. Balita sa ibang bansa, sa Israel, sinimulan na ang 4th na pagbabakuna ng coronavirus vaccine. Ito ay bahagi ng clinical trial upang malaman kung ligtas at epektibo ang 2nd booster shot. Ang Sheba Medical Center sa Tel Aviv ang magsasagawa ng 4th na bakuna sa 150 healthcare workers na nagkaroon ng 3rd dose ng vaccine noong Agosto ngayong taon. Ayon kay Professor Gili Rejeb-Yochai, Director ng Infectious Disease Epidemiology Unit ng Sheba, inaasahan nilang makuha ang mga paunang data sa mga susunod na araw.
And I think then we'll feel more safe to say, okay, everybody who has immune suppression can go and get it. Or people, if we see that we have an outbreaks with severe disease in elderly homes, maybe we should recommend them. But we'll have a little bit basis on how much immunogenicity this fourth vaccine.
Sa United Kingdom, walang bagong restriksyon kaakibat ng COVID-19 hanggang sa katapusan ng 2021. Ito ang pahayag ng gobyerno ng nasabing bansa. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng kaso ng coronavirus na umaabot sa halos 100,000 arawang bilang. Ayon sa ministro ng kalusugan na si Sajid Javid, susuriin ang sitwasyon pagpasok ng bagong taon.
Well, of course, we look at the data on a daily basis. That hasn't changed over the Christmas period. But there will be no further measures before the new year. We won't be taking any further measures. Of course, people should remain cautious as we approach New Year celebrations. And, you know, take a lateral flow test, if that makes sense. Celebrate outside if you can. Have some ventilation indoors if you can. Please remain cautious.
Sa Estados Unidos, nangako ng suporta si US President Joe Biden sa mga estado na humaharap sa pagbugso ng mataas na kaso ng COVID-19 Omicron variant. Batid ng Pangulo ang mahabang pila at pagkakagulo sa paghahanap ng testing kit, lalo na mga taong nais makabisita sa mga pamilya at kaibigan ngayong Kapaskuhan. Plano ng administrasyon na magbahagi ng 500 milyong rapid test simula sa susunod na buwan. Sa balitang sports sa cricket, tila nakabinbin ang serye ng The Ashes matapos magpositibo sa COVID-19 ang apat na non-playing members ng touring group ng England. Naantala ng kalahating oras ang ikalawang araw na laro ng pangatlong test kahapon dahil pinadala ang mga manlalaro sa COVID-19 testing. Ayon sa chief ng Cricket Australia na si Nick Hockley, isinasagawa mga pag-iingat upang maprotektahan ang mga manlalaro at staff at hindi kumalat ang virus.
Everyone is now on high alert. Everyone is being extra cautious. And ultimately, it's about common sense and making sure that people are socially distancing so that if these rapid antigen tests do convert into PCR positive tests, we've already isolated those people. And it's about minimizing the risk of any further spread.
Sa palitan ng salapi, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 US dollar ayon sa Reserve Bank of Australia. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.02 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.12 pesos. At sa ulat panahon, mainit at maaraw sa Perth na may temperaturang papalo sa 39 degrees. Maaraw din sa Adelaide na may 29 degrees. Gayun din maaraw sa Melbourne na may 24 degrees. Sa Hobart naman, bahagyang maulap na may 22 degrees at kaparehas din sa Canberra na may 21 degrees. Maaari namang makaranas ng pag-ulan ng Sydney na may 23 degrees. Posible din ang manakanak ang ulan sa Wollongong na may 20 degrees. Gayun din sa Newcastle na may 24 degrees. 26 degrees naman sa Brisbane na may posibleng manakanak ang ulan. Uulan din sa Cairns na may 31 degrees at sa Darwin, 32 degrees na may mga pag-ulan at posibleng malakas na buhos nito. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.